Música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Hola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a Sons de Utopos, o vosso programa de música e entrevistas dedicado sempre aos músicos locais. Os músicos locais, as súas músicas, a escena da música local, todo iso que nos gusta e que seguimos pois de cerca, día tras día, dende aquí, dende Radio Leiros, como sempre, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo. Antes de nada, un cordial saúdo de quen lles fala, de Paris Joel, novamente nesta pequena e humilde nave radiofónica, humildísima, pero sempre pois aí pertinaz, contumaz, seguindo a escena local dos nosos músicos e o seu talento, xa pois para o vindeiro ano, 14 anos imos a cumprir, xa 14 anos pois nesta tarefa. Unha tarefa que nos apaixoa e, como non, nos leva pois a disfrutar, como non, e a dar a coñecer pois ese grande talento da nosa bisbarra, da nosa comarca, do noso entorno, que sempre está agachado e que non ten, bueno, visibilidade nos grandes medios de comunicación. Non somos un medio pequeno, pero moi insistente, e nelo andamos sempre na procura pois dar a coñecer, como non, ese grande talento. Un grande talento que, ademais, é noso e está nas nosas esferas, está, pois nada, aí na nosa rúa, forma parte da nosa veciñanza e forma parte tamén do que ese tan aclamado comercio local, non? Porque o comercio local non é somente a panadería de esquina, non é somente a zapatería da nosa rúa, é tamén o noso músico local, esas bandas locais que ofertan os seus concertos nas festas, cando hai algún concertiño así no barrio e demais, pois eses músicos locais tamén son comercio local e hai que apoiálos, e para iso estamos nós. Ben, pois, seguindo un pouco a nosa esencia, a nosa estela, hoxe estreamos o mes do Nadal e xa de entrada temos que anunciar que, nada, aparte deste programa, quédanos outro programa máis, o do 15 de decembro, porque despois xa veñen as vacacións do Nadal, onde pois aquí a plantilla queda na metade e andaremos pois pendentes de facer pois o resto da programación, deixando algúns programas fora por tema de vacacións. Polo tanto, hoxe temos programa, o a semana seguinte é 8 de decembro, é festivo, non haberá, e polo tanto o último programa do ano será o 15 de decembro. Pero ben, non imos adiantar acontecementos todavía. Estamos a 1 de decembro, estreamos mes do Nadal e seguimos un poquinho a senda da actualidade. E a actualidade a que a nós nos interesa, esa actualidade interesante onde disfrutar de grandes discos, de grandes concertos, de artistas locais que teñen moito que dicir, moito que contar e moito talento. Hoxe volvemos novamente a ter pois son unha muller máis, son unha música máis, neste caso, autora, compositora, cantante, guitarrista, unha persoa que vive pois alón unha praia enorme como é a Praia Grande de Miño. Ela faise chamar Astroguel, baixo ese nome atópase María Jesús Cabana, e que leva xa pois dende o ano 2014, penso por aí, metida no mundo da música con grande éxito, diría eu, con grande sona xa empeza a ser bastante coñecida e a mosar pois cousas moi interesantes. Primeiro foi grazas a un concurso que gañou da Fundación Mans, fixo un EP chamado Cosmos Inside. Despois estreou o seu primeiro disco, Toro, tamén con unha grande aceptación, pero unha aceptación que formaba parte un pouquiño, bueno, do esperable nun artista local. Pero, atención, que xa despois do verán, pois fixo o seu segundo longa duración, terceiro disco, que leva por título Portales. E aquí rachouse algo, aquí xa o público agrandouse e xa con dous videoclips promocionais do disco, pois xa chegamos a cifras que as copan hoxendía en visualizacións artistas xa de renome. Polo tanto, podemos decir que Astroguel, que é a nosa convidada de hoxe, xa forma un pouquiño parte dese evento, dese Olimpo, xa dos artistas que van camiño da consagración. E, de feito, este último disco, Portales, é un disco conceptual, unha viaxe polo seu interior, polo interior da autora, cheo de matices, cheo de riqueza, cheo de grandes letras, de grandes sons, e que paga a pena descubrir e escoitar de principio a fin. Nos, para un pouquiño indicar a senda, hoxe imos a poñer o primeiro e o segundo tema, pero entre medias imos a falar, como non, con Astroguel, con María Jesús Cabana. Polo tanto, imos a comezar o programa, pois, comezando pola peza Criaturas del Desierto, dese disco Portales de Astroguel. Escoitámolo e despois xa falamos con ela. Imos aló. E temos xa outro lado do fío telefónico, pois a autora desta música tan persoal e intransferible, diría eu. Temos outro lado xa Astroguel, María Jesús Cabana, boa tarde, benvida.
Boa tarde, que tal, Paris?
Bueno, María Jesús, este sábado presentas no Playa Club o teu último álbum, Portales. Xa está todo listo ou todavía falta iso que lle chaman ensaio xeral?
No, xa está todo listo, preparado e a punto, a máquina funcionando para salir xa a escena.
A máquina a tope, moi ben. Sí. Pois, poderíamos decir que estamos ante o disco máis íntimo e persoal de Astroguel?
Eu creo que sí. Sí, porque, a ver, en xeral toda a música que fago ou a que fixen hasta agora, pois é bastante íntima e persoal, porque realmente eso sei falar de min mesma, un pouco egocéntrico, pero é así. Pero este, eu penso que aínda vai máis profundo dentro da miña persoa, das miñas emocións, sentimentos, contradicións e todo isto. Eu creo que sí, que é o máis íntimo e persoal.
Lin por aí que o disco hai que escoitalo de principio a fin, porque é un disco conceptual, é certo?
É certo. A ver, non é unha orde, non quero ser mandona, cos ouvintes, pero poden escoitar como que irán, desde logo, por suposto. Pero penso que a maneira de aproveitalo mellor e de entrar máis nese universo que o disco propón é esa, escoitando pola orde na que están os temas, sen parar de principio a fin, porque realmente van fiados, va todo moi unido, conta unha especie de historia, bueno, eu penso que é o xeito ideal de facelo, pero bueno, cada quen que faga como queira, por suposto.
Daquela, cando xurdiron as cancións do disco? Foi algo premeditado para facelo así ou foi algo que xurdiu espontaneamente?
Pois, metade e metade. Ah. Algunhas foron xurdindo como entes en sí mesmos, cada canción, pero despois fun vendo que había un fío conector entre elas e me faltaban como algúns ocos para encher, para contar algo completo de principio a fin, e as que me faltaban, fíxenas especificamente para completar eses ocos.
Eu diría que, ademais, trátase dun disco total, porque, vamos, un o véase a simple vista e xa un se dá conta de que está todo cuidado, moi cuidado, e sobre todo esa parte gráfica. Era esta a intención que tiñas?
Sí. A min, a ver, a parte visual pareceme moi, moi importante tamén. O sea, evidentemente, o principal é a música, o contido musical que ofreces, pero a min polo menos gústame cando un artista que sigo pois presenta un traballo cun componente visual ou de deseño pois moi potente, e sobre todo que complemente, que aporte algo máis a ese álbum, non? Eu penso que neste caso é así, porque o concepto do álbum pois é unha viaxe interior. Entón, se nos ocorreu facer, pois, se isto é unha viaxe, vamos facer unhas postais de cada parada. Sabes, como unha postal que, tipo, las estás en cada canción, miras a postal, ves as personaxes que hai, ou a paisaxe que hai, e a podes escribir algo nela, mandar ya a quen ti queiras. Mira, estiven aquí nesta canción. Pareceume moi moi interesante, vamos.
No, e falando de componentes visuais, de entrada sacaches dous vídeos promocionais cunha, por certo, cunha grande aceptación por parte do público. Esperabas este tan bo feedback, esta boa aceptación?
Pois a verdade que non. Unha nunca espera que teña moita aceptación, porque realmente eu tampouco son unha artista moi coñecida, nin con unha proxección grande, non?
Agora sí, entón, claro, agora sí.
Si crees, non creo, sí, 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 eu sí, penso sí, que parece moito máis do que porque nas redes e a salir en prensa sempre dá unha sensación de que é máis do que é en realidad, o sea, de que tes máis proxección. Pero bueno, non sei, se cadra teño máis da que a mí me parece, non sei.
Ah, por certo, a mí encantoume que filmaras na Praia Grande de Miño Criaturas del Desierto, porque o certo é que non fai faller o deserto de Nevada, verdade?
No. Aquí na praia temos unha especie de deserto na parte das dunas,
sí.
Moi, moi curriño para rodar, sí.
Falando...
Os vídeos fixemos Olalla Ferga, que con quen sempre conto, que de feito agora teño como batería.
Uh-huh.
Bueno, estou moi contenta co material que produxo.
Falando de Miño, que onde vives, creo que xa no mes de setembro convidaches aí a xente a facer unha prescoita do disco. Naquel entón, pensabas que iba a funcionar así de ben, tiñas dúbidas, como te atopabas no mes de setembro?
Pois a ver, eu... O certo que non sabía como iba a funcionar, aínda sigo sin saber o que vai seguir pasando, non? Pero teño moitísima fe no disco, porque penso realmente con honestidade, falsas modestias aparte, que é un señor disco. Entón penso que merece funcionar, non sei se vai ocurrir, se non, porque estas cousas non só dependen do material en sí, xa sabes.
Sí,
depende
sí,
moito
sí.
Das promocións, dos contactos, etcétera.
Bueno,
pero penso que realmente merece ter difusión.
Bueno, falando de promoción e demais, este sábado é a presentación oficial, Menuda Sala, no Playa Club, e creo que ademais vas a ter teloneiros de luxo, que vamos, creo que van a estar aí facendo, bueno, unhas cancións de Dylan, e bueno, menudos persoeiros, non sei como os camelas, non sei que lles das, pero bueno, de luxo, ¿eh? Como faz?
Sí, de super luxo. Bueno, a ver, Luis é amigo, Nando tamén é moi coñecido. Pues, ocorriuseme porque o programador do Playa, Carlos, propúxome, bueno, podemos facer un concerto doble, tal. Eu pois sempre penso na xente que me gusta da escena, que máis me gusta, que o seu proxecto, se encima son amigos, pois moito mellor. Entón nada, pois entre Carlos e eu propuxémoslle, dixeron que sí, por suposto. Encantada, encantadísima, porque bueno, é un proxecto de calidad top.
Mere Jesús, despois do Playa, te xa unha xira programada ou digamos que isto é, digamos, o pistoletazo de saída e a partir de aí, pois se abren as posibilidades?
Pois teño algunha data, teño 17 deste mesmo mes en Pontedeume.
Ah, que ben.
Teño despois en Xaneiro, pois teño a super sorte de telonear aos Corizonas en Santiago, na Capitol.
Carai.
Sí, moita sorte. Despois teño aí algunhas datas que están pendentes de fixar, pero que están, digamos, semipechadas.
Uh-huh.
De momento non teño máis, sigo traballando, supoño, espero que poder armar unha xira como é debido.
Bueno, ti imagínate, Astroguel, 20 anos atrás, imonos 20 anos atrás, te atopas cunha pitonisa e che di que vas a tocar con Nacho Vegas, que vas a gañar concursos, que vas a estar en festivais como Noroeste, o Festival da Luz e demais. Creeríalo? Que lle dirías? Non,
ni
verdade?
De broma. Diríalle, eu non creo nestas cousas,
¿sabes? Bueno, pero se ve que aí había todo un universo musical por descubrir que estaba latente e bueno, ao final, pois, se alinearon os planetas e eu quería saber cando se alinearon os planetas para que Astroguel cruzara ese universo da música.
Pois alineáronse cando naceu o primeiro fillo meu.
Ah, amiga.
Sí, alineáronse aí. Foi como o momento máxico. Porque a partir do seu nascimento, bueno, eu penso que todo isto de poder por fin deixar a música brotar de min foi a través dun proceso de terapia que fixen, porque como todos nós, tiña moitos bloqueos e un deses pois non me permitía atreverme a tocar, cantar, compoñer, etcétera. E ao nacer o meu fillo, pois sentín que quería que tivese un modelo, un exemplo de nai que non se, alguén que non se deixase vencer polos bloqueos, polos medos, polas barreiras.
Mm.
Entón, pois lanceime a limpar eses bloqueos, a poñerme a funcionar, gracias a él realmente, pois aquí estou.
Dando moita batalla, porque non, non hai que esquecer que ti tes a tua vida profesional, eres nai, tes parella, levas toda unha vida, levas anos sí. Nesto loitando, sexa, que traballas moito, moito, moito para ter todo este bagaxe musical aí e estar aí ofrecendo cousas novas ao público, non? Que, digamos, máis traballo mellor que outros artistas, non? Que somente teñen pois, ese objetivo.
Pois non, sei, home, na escena na que eu estou, eu penso que casi todo o mundo está máis ou menos igual, porque, igual, ¿no? Por desgracia, a música ainda non che dá para que se xa a túa única ocupación, entonces que ter o teu outro traballo, pois os que teñen familia, temos familia, tens que ocupar de todo, un pouco é vendado así. Uh-huh. Si a música non a podes deixar, porque senón... Bueno, é como é imposible iso, emocionalmente, digamos, entón hai que tirar para adiante con todo. Ao final, tírase, hai momentos mellores, momentos peores, pero aí estamos.
Aí estamos. Bueno, pois ti vas estar este sábado, creo que o concerto está programado na Sala Playa Club para as 10:30, verdade? Apertura de portas ás 10.
Apertura de portas ás 10, e ás 10:30 Blondon de Tracks Dylan Review. Despois, Astroel.
Bueno, e dime, que se te pasa pola cabeza ese minuto antes de subir o escenario? Hai nervios? Te estás pensando noutras cousas? A quen, vamos, rezas? Non sei, eu que sei. Que se te pasa pola cabeza?
Pois mira, nese minuto antes, sempre penso nunha... Eu son moi fan de Bunbury, non sei se contei algunha vez. Pois son moi fan de Bunbury. Unha vez, escoitelle dicir que xusto antes de sair ao escenario sentíase como un león enjaulado desexando sair. Pois que é exactamente esa mesma sensación.
Bueno, sí. Pero nervios e tal non, os xustos.
Sí, tamén. Nervios, sí. E o meu profe de canto sempre me di, o día que non teñas nervios, ese día preocúpate.
Malo,
será,
¿no?
Que non estás poñendo todo.
Claro, efectivamente. Sí. Bueno, pois, Astroguel, desexarte todo o mellor, moito éxito este sábado, que sabemos que va de loter, e que sigas así surcando cosmos, brilando como unha supernova, e, bueno, darches grazas polo teu tempo, porque sabemos que tes moitas ocupacións, ademais da música, e, bueno, é un placer falar contigo e, sobre todo, dar a coñecer todo ese universo que ten Astroguel e que todavía penso que tes moito, moito que contar, verdade?
Espero que sí. nada, moitas gracias a ti por contar sempre comigo e por todo o teu apoio, de verdad, é sempre un placer enorme estar no teu programa.
O placer é meu, Astroguel, moita sorte o sábado, unha aperta.
Veña, gracias.
Pois o sábado na Sala Playa Club da Coruña ás 10:30 da noite, Astroguel primero, Blonde on the Tracks Dylan Review con Nando Deime e Luis Moro, e despois a mismísima María Jesús Cabana, Astroguel. Dela, fechamos o programa, primeira parte, con esta peza, La Madriguera, do seu último disco, Portales, e que ninguén marche, veñen as novas de Radio Leiros, e despois seguimos con máis cousas aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros.